ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». В Україні почала працювати група стратегічних радників на чолі з реформаторами Іваном Міклошем та Лешиком Бальцеровичем. Ми почуємо їхні прогнози і поради.
Не знаю никакой страны в мире, которая бы после таких трудных начальных условий начал быстрый экономический рост, ощущаемый почти всем. Это просто никогда не случилось.
Мешканці Луганська про те, чи вистачає їм грошей на їжу.
Был пост, я посился, мне вполне хватило.
Почти все деньги.
Зубов немає, жувати нема що. Каша, а що вона там?
От пенсії до пенсії русских не хватає. Гривенников хватав.
У Білорусі добровольця, який захищав Україну на Донбасі, позбавили волі на 5 років. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжує Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ірмушук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. У Генеральній прокуратурі України заявляють, що захисники колишнього президента України Віктора Януковича нададуть слідчим пояснення їхнього підзахисного у справі про події під час Революції Гідності. Як повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, адвокати Януковича пообіцяли, що можуть надати пояснення після свят. Влітку минулого року Генпрокуратура викликала Януковича до ГПУ для проведення допиту. Однак він не з'явився, натомість до Генпрокуратури прийшли його адвокати. У штабі АТО заявляють, що упродовж сьогоднішньої доби підтримані Росією сепаратисти на Донбасі раз обстріляли позиції українських військових.
Сьогодні ситуація в зоні проведення антитерористичної операції дещо стабілізувалась. Спочатку цієї доби противник один раз прицільно обстрілював позиції українських захисників. Зокрема, з передмістя тимчасово окупованого Донецька по опорних пунктах сил АТО в районі Мар'їнки вів вогонь ворожий снайпер. На інших ділянках лінії розмежування впродовж дня обстрілів наших позицій не було.
Повідомив речник штабу АТО Антон Миронович. У груповані ДНР заявляють, що за минулу добу українські військові 60 разів обстрілювали підконтрольну їм територію. В угруповані ЛНР про обстріли не повідомляють. Залучення важкої техніки до параду 9 травня у Донецьку і Луганську, які контролюють сепаратисти з угруповань ДНР і ЛНР, буде порушенням Мінських угод, заявляють у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ. Важке озброєння у центрі Великого міста – це просто порушення Мінських домовленостей, заявив перший заступник СММ ОБСЄ Олександр Гук. Напередодні українська сторона також попередила сепаратистів, що парад військової техніки 9 травня у Луганську та Донецьку буде порушенням Мінських домовленостей. Прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу заявив сьогодні про свою відставку. Відставка Давутоглу не вступить у силу до 22 травня, коли правляча партія справедливості і розвитку проведе де з'їзд для зміни його як лідера партії.
Партія справедливості і розвитку перебуває на порозі нової ери. Після обговорень, проведених на останньому засіданні виконавчої ради комітету, я вирішив провести позачерговий з'їзд партії у травні, згідно зі статутом партії.
Сказав Давутоглу. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також є членом цієї партії. Вони мали публічні розбіжності щодо того, як боротися із курдськими бойовиками на південному сході Туреччини. Давутоглу натякав на можливість відновлення мирного процесу з курдами на південному сході Туреччини, але Ердоган прагне до військової кампанії. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці. Радіосвобода.орг. І, звичайно, не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
При уряді почала працювати група стратегічних радників на чолі з реформаторами Лешиком Бальцеровичем та Іваном Міклошем. Під час прем'єріади їхні кандидатури лунали в переліку пропозицій на урядові посади, однак, зрештою, відомі діячі польських та словацьких реформ залишили собі громадянство своїх держав і відтак працюватимуть у статі консультантів. Вони набирають собі групу експертів, метою якої буде пришвидшення реформ в Україні. Тетяна Якубович знає деталі.
Група стратегічних радників складатиметься не більше, ніж із 15 експертів – українців, поляків і словаків. Поки що співголови Іван Міклош та Лєшик Бальцерович озвучили тільки кілька відомих прізвищ. Це польський журналіст Мірослав Чех, колишній міністр внутрішніх справ цієї країни Єжи Міллер, якого Бальцерович називає найкращим у Польщі фахівцем із децентралізації, а також український екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник і експерт реанімаційного пакету реформ Павло Кухта. Повальна критика уряду Яценюка в блоці Порошенка дисонує зі словами президентом вже запрошених реформаторів. Хоча група радників запускається після хвилі критики і, зрештою, відставки попереднього Кабміну, західні реформатори оцінюють результати його роботи набагато позитивніше, ніж та ж таки президентська фракція.
Во время перших двох років після Майдану було зроблено в реформах більше, ніж 20 плюс років назад перед Майданом. З іншої сторони, треба сказати, що ще необхідно зробити більше, ніж було зроблено во время цих перших двох років.
Оцінює ситуацію Іван Міклош. Бальцерович вважає вкрай поганими стартові умови для попереднього Кабміну і, виходячи з цього, непоганими результати. Фіскальний дисбаланс, залишений владою експрезидента Януковича і заборони для українського експорту в Росії призвели до того, що жодна економічна політика не допомогла б уникнути глибокої рецесії і великої інфляції, стверджує Бальцерович. На сьогодні, вважає він, до зробленого слід віднести переорієнтацію експорту в європейському напрямку, непопулярні кроки зі збільшення тарифів на енергоносії й енергетичну диверсифікацію.
Ви вже не залежите від імпорту газу від Газпрому. А кілька років тому назад, наскільки я пам'ятаю, це було більше 40 мільярдів кубічних метрів. Тепер в цьому році зеро. Це рекорд Європи.
До незробленого співголови групи радників відносять реформу судів і прокуратури, а також відсутність приватизації, говорить Іван Міклош.
Одні з самих ефективних методів боротьби з корупцією – це уменьшення простору для корупції, і це лібералізація, дерегуляція і приватизація. Коли ми говоримо про приватизації, потрібно сказати, що во время двох останніх років майже нічого не було зроблено, і буде необхідно ускорити цей процес.
Реформи зараз є більше політичною, ніж технічною проблемою, переконаний Міклош. Тому що технічно, що робити, уявлення є. Ліквідація монополій і привілеїв для олігархів, сприяння конкуренції і створення умов для розвитку малих підприємств, дерегуляція, реформа прокуратури і судів та ще багато кроків, які технократи традиційно називають у переліку необхідних Україні реформ. Це те, що ставлять в пріоритет співголови групи стратегічних радників. Економіка України виходить на зростання, але продовжиться воно тільки в разі втілення реформ, каже Бальцерович. Але налаштовуватись пожинати плоди зарано, відповідає він на запитання журналістів.
Не знаю ніякої країни в світі, яка б після таких трудних начальних умов, почав швидший економічний рост, відчуваємо майже всім. Це просто ніколи не случилось. І в вашій історії були такі періоди, коли були реформи, було нетерпіння, що рост не починається, і були антиреформи. Дуже важливо, щоб це не случилось.
Після революції 13-14 в уряді побували вже чимало нових облич, які йшли з посад, заявляючи про непереборність схем в українській владі. Павло Шеремета, Саша Боровик, Айвара Сабрумавичус. Економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь порівнює групу радників із консультацією професора під час операції. Роблять її все одно хірурги.
Не єдина ж людина робить операцію на весь світ, навіть якщо вона найкраща. Але до неї можуть дійсно звертатися за якимись порадами. З одного боку, треба, щоб до них таки дійсно можна було звертатися за порадами, а не чисто формально їх переховувати в переліку людей, які начебто долучилися, але ніколи їх не слухати. Водночас треба розуміти, що операцію проводить інші, і вся відповідальність лежить на тій руці, умовно кажучи, яка тримає скальпель.
Реципієнтами допомоги буде не тільки вся українська верхівка. Обіцяють консультувати всіх, хто націлений на реформи. Міклош – радник прем'єра, Бальцерович – представник президента в уряді.
Наша роль не буде заміна роботи правительства или других органов, наша роль буде помогати реформаторам.
Каже Іван Міклош. Контакти з урядом уже є, коментує Радіо Свобода експерт реанімаційного пакету реформ Павло Кухта. Він у групі радників відповідатиме за фіскальну політику і, як заступник Івана Міклоша, за координацію реформ.
Звичайно, певне спільне бачення є, я думаю, що по конкретних деталях можуть бути дискусії, хоча група загалом побудована таким чином, що кожен в ній відповідає здебільшого за певний напрямок. Хоча, стосовно фіскальної політики, фактично і пан Міклош, і пан Бальцерович, і я і пан Пинзеник, і інші люди, вони дотичні до неї. Тобто в певних речах там є така широка експертиза в багатьох людей. Певні речі є більш вузькими і за ці напрями відповідатиме один експерт.
Економіст Олександр Жолудь вважає, що група радників має доносити свої пропозиції не тільки до міністерств, а й до широкої публіки. Так суспільство розумітиме, що певні кроки, зокрема і непопулярні, робляться саме з подачі тих, хто вже успішно опробував це на своїх державах. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
Кореспонденти проєкту «Донбас Реалії» запитали мешканців Луганська, чи вистачає їм грошей на їжу. І ось що почули.
Я чоловік малого достатку такого, і зараз, допустим, був пост. Я посілся, мені вполне хватило.
Багато, почти всі гроші.
Зубов немає, жувати нема що. Так каша, а що у нас там?
Не вистачає, звісно. Звісно, економлю, а як же. У мене лікарства менше, більше, ніж пенсія.
Масло дорогое, продукти дорогі, яйця дорогі.
От пенсії до пенсії русських не вистачає. Гривенів вистачало, а русських не вистачає. Аніж як вода.
Ось такі відповіді почув кореспондент проєкту «Донбас Реалії», розпитуючи мешканців Луганська про те, чи вистачає їм грошей на їжу. У Білорусі сьогодні суд Фрунзенського району Мінська засудив білоруського учасника добровольчого українського корпусу «Правий сектор», який перебував на Донбасі, Тараса Аватарова. Він отримав вирок у 5 років ув'язнення без конфіскації майна. Ці подробиці розповість з Мінська Валерій Калиновський.
Тарасу Аватарову 29 років. Його попереднє прізвище – Поспіх, яке він не так давно змінив, вважаючи неблагозвучним. Тарас походить з родини етнічних українців, що проживають у Білорусі в місті Новополоцьк Вітебської області. У білоруському війську Тарас не служив, 4 роки вчився на хіміка в Новополоцькому університеті. Перед початком судового процесу Аватаров, сперечаючись із журналістом російського телебачення, який сказав, що той перебував на окупованій частині Донбасу, заявив, вив просто з лави підсудного.
Я складав моє отечество, а такі, як ви, які тут там на роботі, які отримують зарплату в російських рублях.
Мати Тараса Людмила Поспіх повідомила в суді, що 5 жовтня минулого року син поїхав в Україну начебто на роботу, а коли повертався 26 листопада, був арештований на Мінському залізничному вокзалі. При ньому міліція виявила саморобну гранату, сигнальний пістолет Макарова, посвідчення бійця правого сектору, маску з прорізами, тобто балаклаву, та бронежилет. Суд у Мінську сьогодні визнав Аватарова винним у незаконних діях зі зброєю і незаконному провезенні через кордон вибухового пристрою, засудивши його до 5 років ув'язнення у колонії посиленого режиму. Після вироку Аватаров намагався зробити заяву, але встиг лише сказати, що співробітники слідчого комітету Білорусі порушували його права. На запитання Радіо Свобода, чи буде він оскаржувати вирок, Тарас крикнув: «Звичайно». Адвокат підсудного Христина Марчук заявила, що вирок незаконний і вона буде його оскаржувати.
По нашому мненню, ні, не було доказательства вини Аватарова.
На нашу думку, жодного доказу про вину Аватарова гідної довіри не було. І порушення в рамках цього процесу були не тільки з боку Аватарова.
Не тільки з сторони Аватарова.
Зокрема, адвокат вважає недійсною вибухово-технічну експертизу саморобного вибухового пристрою. Вона переконана, що показання експертів суперечать свідченням саперів технічної групи, та що були інші порушення норм ведення слідства. Аватаров своєї провини не визнав. За його словами, гранату він знайшов у своїх речах, коли приїхав з Гомеля до Мінська на маршрутному таксі і добровільно здав її міліції. В останньому слові Тарас Аватаров також заявив, що завдяки його діям вдалося запобігти теракту на території Мінська. Зокрема, такий теракт начебто готувався проти тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, яка засідає у Мінську. Доказом цього він назвав те, що того ж дня контактна група збиралася не в готелі «Європа», а в президент-готелі, а керівництво так званих ЛНР і ДНР більше ніколи не приїжджало до Мінська. Якогось підтвердження його слів немає. Що робив Аватаров на Донбасі, суд не досліджував, лише стверджував, що він був добровольцем ДУК «Правий сектор». Це перший випадок суду проти білоруських добровольців українських батальйонів, які воюють на Донбасі. Свого процесу наразі чекає боєць Азову з Вітебська Станіслав Гончаров, позивний білорус. Його теж судитимуть не за участь у бойових діях. Гончарова звинуватили у хуліганстві, скоєному ще в Білорусі. Ці два випадки можна пов'язувати з вимогою президента Білорусі Олександра Лукашенка негайно карати білорусів, які воюють на Донбасі, незалежно від того, на якому боці вони були. За словами міністра внутрішніх справ Білорусі, на боці проросійських сепаратистів воює утричі більше білорусів, ніж на боці України. Однак ніхто з білоруських бойовиків з так званих ДНР та ЛНР у Білорусі не заарештований. Згідно з новим законом, який ухвалили в Білорусі в першому читанні, можна буде карати усіх громадян, які воюють за кордоном, як найманців, незалежно від того, чи отримували вони за це гроші.
Це був репортаж із Мінська Валерія Каліновського. Міністр освіти України Лілія Гриневич побоюється, що українські школярі поїдуть навчатися до Польщі. Там нібито обіцяють безкоштовне професійне технічне навчання. На її думку, відсутність державного замовлення для ПТУ треба компенсувати регіональним замовленням і не залишати училища на самоті з бізнесом. Експерти говорять, що безкоштовне навчання в Польщі можливе лише для поляків. Якщо українці і не платять за навчання, то це не офіційно, кажуть вони. Михайло Штекель розмовляв з експертами.
Перше після свят засідання українського уряду відбулося в день початку проведення зовнішнього незалежного оцінювання ЗНО. Міністр освіти Лілія Гриневич повідомила, що цього року оцінювання мають пройти більше 260 тисяч людей у 1100 пунктах тестування. Гриневич наголосила, що через відсутність державного замовлення серйозні проблеми будуть у професійних технічних училищ ПТУ. Таку ситуацію вже використовує сусідня країна Польща, заявила Гриневич в коментарі Радіо Свобода.
Якщо в нас є проблеми з ПТУ, одразу реагує відповідно сусідня країна для того, щоб запросити наших учнів до себе. І так само студентів. У нас дуже зросла кількість студентів, які навчаються саме у Польщі. А ми, з свого боку, недостатньо підтримуємо і з точки зору покращення якості освіти, і фінансово так само.
Згідно із даними Центрального статистичного офісу Польщі, станом на листопад минулого року у цій країні навчалися 57 тисяч іноземних студентів. Кількість українських студентів за рік зросла на 7 тисяч і сягнула більш ніж 30 тисяч молодих людей. Радіо Свобода зв'язалася з однією з найстаріших компаній, яка допомагає українським абітурієнтам у вступі до польських вишів – «Освітаполь». Як розповів генеральний директор компанії Руслан Сорока, програми вступу до польських профтехучилищ запустили ще 2 роки тому, але серйозної зацікавленості з боку українців поки немає.
Починаючи від 2009 року приблизно, зріз зацікавлення навчання в Польщі був дуже серйозний. Він сягнув свого піку в 2014 році. Зрозуміло, з яких причин. Після 2014 року цей зріст продовжується, але він не є такий радикальний, який він був саме в цьому періоді, який я вам сказав. Я би сказав, що він був десь на рівні 20%.
Інші експерти, з якими поспілкувалися Радіо Свобода, говорять на умовах анонімності, що польські профтехучилища можуть скористатися напівнеофіційною схемою для надання безкоштовної освіти українцям. З місцевих бюджетів навчальні заклади отримують кошти на перекваліфікацію польських громадян. Деякі профтехучилища не є державними. Їм вдає за рахунок цих коштів навчати українців, хоча теоретично це лише для поляків. За статистикою «Освітаполь», менше 30% тих, хто отримав польську освіту, повертається додому. Одна з тих, хто вибрав повернення до України, журналістка Вікторія Жуган. За ступенем магістра журналістики поїхала до Польщі, до однієї з приватних академій Варшави.
Моя мама дізналась про можливість навчання на магістратурі у Польщі. Ціна приблизно дорівнювала навчанню у Києві, і ми припустили, що європейський диплом відкриє мені більше дверей у майбутньому. А академія, в яку я потрапила, вона мене не задовольняла за рівнем програми, можливостей і навчальних вимог.
В 2014 році журналістка повернулась до Києва. Говорить, що вирішила бути корисною на батьківщині. Вища освіта в Україні чекає на подальші реформи, обіцяє міністр освіти. Наразі її якість може бути дуже різною, наголосила Гриневич. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Далі у «Свободі» сьогодні почуємо, як Іспанія почала новий наступ на російську мафію. Власне, ми дізнаємося, чому не реагують у Росії.
Вони абсолютно вокруг Путіна, діватися без нього нікуди. Він стержень, на який вони нанижені.
Інститут національної пам'яті розвінчує радянські міфи про Другу світову. А в Україні стартував мистецький проект 3С «Скорик Сильвестров Станкович».
Блокада української академічної музики просто наболіло. Дуже трудно академічну українську музику розповсюджувати, як і в Україні, особливо за кордоном.
Про це далі у нашій передачі, а наступна програма «Ми разом». Вже кілька днів минуло, як в Іспанії оголосили про ордери на арешт іще 12 нинішніх і колишніх російських високопосадовців, політиків і підприємців. А в Росії не поспішають офіційно реагувати на іспанські заяви про їхню можливу причетність до організованої злочинності. Оглядачі ж вважають, що система російської злочинності, викрита цього разу іспанським слідством, пов'язана з президентом Росії Володимиром Путіним. Сергій Драчук з найбільше.
Чинний депутат Державної думи Росії Владислав Резнік, чинний заступник директора Федеральної служби контролю за обігом наркотиків Микола Аулов, колишній заступник голови слідчого комітету Росії Ігор Соболевський. Такі люди опинилися серед тих 12, про ордери на арешт яких повідомив днями суд в Іспанії. Усі ці люди з Санкт-Петербурга, з якого почав політичну кар'єру нинішній президент Росії Володимир Путін. Дехто з них належить до оточення Путіна. Але в самій Росії, як звернули увагу оглядачі, державні центральні телеканали, головне джерело новин для більшості населення, не згадали про цю подію. Так само майже немає й офіційної реакції на звинувачення з Іспанії про підозрювану причетність цих людей до організованих злочинних угруповань, так званих Тамбовського й Малишевського. Тільки за Аулова на цей час заступилася прес-служба його відомства, назвавши звинувачення політичним замовленням із метою дискредитувати російських посадовців. Російський політолог Леонід Радзіховський звертає увагу, що більшість людей із оточення Володимира Путіна, проти яких нині чи багато разів раніше в інших справах висували кримінальні звинувачення на Заході, це люди, створені особисто Путіним. Вони абсолютно навколо Путіна. Подітися їм без нього нікуди. Він стрижень, на який вони нанизані. Справа, про яку нині йдеться в Іспанії, це результат багаторічного розслідування діяльності в цій країні підозрюваних злочинних кіл із Росії. Перші арешти були здійснені ще 2008 року. Загалом у переліку обвинувачуваних у створенні злочинного угруповання, вимаганні, відмиванні грошей тощо, майже 30 осіб. Це і росіяни, і іспанці. А що ж Володимир Путін, якого звинувачення формально й не стосуються безпосередньо? Леонід Радзіховський прогнозує. Якщо Путін не захоче відійти, то він спокійнісінько може залишатися у 2018 році ще на 6 років мінімум. Якщо ж нинішня ситуація внутрішнього повного глухого кута, в якому опинилася країна, і неможливості щось зробити його дістане, то він може постаратися потурбуватися про гарантії особистої безпеки, знайти собі наступника і відійти 2018 року, тобто просто не виставитися на нові вибори. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Розвінчання радянських міфів Другої світової війни – лейтмотив відзначення цьогоріч в Україні Дня Перемоги. Таким його бачать в Інституті національної пам'яті. До 8 і 9 травня інститут презентував відразу кілька проєктів. Виставку про жіночий погляд на війну, книжку про воєнні міфи та освітній сайт. В Інституті національної пам'яті кажуть, історія війни не стільки героїчна, скільки трагічна. Подробиці в матеріалі Олени Рябічевої.
Сталін вирішив ввести війська на територію Західної України та Західної Білорусі у 1939-му, аби не дати окупувати ці території Гітлеру. Ця теза у багатьох і зараз не викликає сумнівів. Насправді ж у війни проти Польщі, СРСР і Німеччина діяли як союзники, координували авіанальоти, поступалися одне одному захопленими територіями і навіть провели спільний військовий парад. І це лише одна із багатьох вигадок, з допомогою яких радянська система маніпулювала людьми. Розвінчити їх має книжка «Війна і міф. Невідома Друга світова» – один із проєктів Інституту національної пам'яті. У ній історики зібрали і спростували понад 50 міфів доби СРСР. У збірці вчені заповнили білі плями української історії, ґрунтуючись на розсекречені документи, каже історик і співавтор книги Сергій Громенко.
Насправді для Росії Друга світова, так звана Велика Вітчизняна, вона не закінчилася сьогодні, вона досі триває. І історичні міфи є такою самою зброєю, як кулі є зброєю в війні, звичайно. І якщо українці не матимуть своєї власної зброї, ми будемо від того потерпати.
Історики також розробили сайт, де зібрали дидактичні матеріали, присвячені Другій світовій війні. У ньому вони вбачають джерело інформації для вчителів українських шкіл та студентів вишів. Матеріали там згруповані по кількох розділах. Це інфографіка, і тематичні відео, і архівні фото, і карти, розповідає Сергій Громенко.
Сайт аж ніяк не є на сьогодні вичерпним. Будуть додаватися і тексти, і відео, і тим більше зрозуміло фотогалерея. І колись ми прийдемо до того, що весь український вимір Другої світової буде збережений на одному сайті.
Цьогоріч День пам'яті і примирення, який офіційно відзначають 8 травня, припадає на День матері. Тож серед проєктів Інституту національної пам'яті також виставка, присвячена жіночим історіям Другої світової. Саме жіночі історії, на думку науковця Вікторії Яременко, найкраще спростовують героїчні міфи про війну радянської пропаганди.
Жіночі історії розкривають нам зовсім іншу війну. В нашому проєкті ми пропонуємо історії 12 жінок. Вони різні за віком, вони різні за тим, як склалась їхня доля і під час війни, і післявоєнна. Але саме оцією різноманітністю вони показують нам, що війна, в першу чергу, це трагедія.
Українському погляду на відзначення річниці Другої світової притаманне не стільки святкування, як це було властиво радянському формату, скільки вшанування загиблих, говорить голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Ми намагаємося говорити про цю війну в першу чергу як про трагедію, страшну трагедію, в якій, на жаль, українці, які були позбавлені власної державності, змушені були часто вбивати один одного за чужі інтереси.
Погляд на Другу світову війну часів СРСР притаманні цьому баченню стереотипи – це наріжний камінь формування радянської ідентичності. На думку В'ятровича, від переосмислення історії України часів Другої світової залежить самоствердження всього українського суспільства. Олена Рябічева для Радіо Свобода, Київ.
І поговоримо про сучасну академічну музику, яка не популяризується в Україні і невідома більшості українців. Про це Радіо Свобода наголосив відомий український композитор Мирослав Скорик. Аби трішки виправити ситуацію, митець разом з іще двома сучасними класиками Валентином Сильвестровим і Євгеном Станковичем бере участь у мистецькому проєкті 3С «Скорик, Сильвестров, Станкович», який презентуватиметься в Україні та світі. Вже проєкт стартував у Києві, на черзі Львів, Харків, Одеса, Дніпропетровськ та Житомир. А деталі знає Галина Терещук.
Концерти у рамках мистецького проєкту відбуватимуться у три етапи. Розпочав композитор Мирослав Скорик, восени продовжить Євген Станкович, а наступного року навесні звучатиме музика Валентина Сильвестрова. Ці три легендарні класики – лауреати Шевченківської премії, найвидатніші у сучасній академічній музиці, знані митці у світі. Щоби привернути увагу до української академічної музики, показати, що вона є частинкою світової, у цьому головний задум проєкту. Відтак, на концертах звучатимуть як шедеври кожного з композиторів, так і мелодії світових митців. Мирослав Скорик обрав музику його улюблених французів Клода Дебюсі та Моріса Равеля, на чиїй музиці, каже, формувався як композитор. Подобається йому і музика американського композитора Джорджа Гершвіна.
Власне, я люблю тих композиторів, також люблю джаз. У мене є також певні транскрипції класичних творів. Це Паганіні, каприси для скрипки соло, які звучать в цьому концерті. Пропаганда української академічної музики просто наболіло, тому що дуже трудно академічну українську музику розповсюджувати, як і в Україні, особливо за кордоном. Ми знаємо, що якщо наша музика пробивається на якісь концерти за границю, вона дістає все ж таки дуже гарну оцінку. Значить, вона цього заслуговує.
Спеціально для мистецького проєкту Мирослав Скорик написав світову прем'єру. Другий концерт для віолончелі з оркестром. Через музику доносить свої емоції і ставлення до того, що відбувається в Україні.
До мене, власне, звернувся віолончеліст, який є організатором цих концертів, Олександр Пір'їв, щоб я для нього написав другий віолончельний концерт. І це буде фактично світова прем'єра.
Концерт у Львові 13 травня буде благодійним, на відміну від інших міст. Всі гроші від квитків композитор і організатор мистецького проєкту «Music Review» перерахують на придбання медичного обладнання для немовлят у львівську лікарню «Охмадит». А ще у рамках мистецького проєкту 3С «Скорик Сильвестр Станкович» концерт Мирослава Скорика не обійдеться без його найпопулярнішої мелодії в аранжуванні для віолончелі з оркестром.
Музикою Мирослава Скорика я, Людмила Ванник, закінчую сьогоднішню «Свободу». Сьогодні дякую всім, хто був з нами. Залишайтеся з нами. Ми разом.